Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ស្នូផ្ទុះត្រូវបានគេលឺនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៅពេលដែលលោកពូទីនប្រកាសកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដោះស្រាយជម្លោះប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដោយសន្តិវិធីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាអាការសម្រាប់យន្តហោះស៊ីវិលក្នុងពេលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុវត្ថិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់សំណួរអ្នកកាសែតរឿងទាស់សម្ដីជាមួយប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញផ្ដើមពិន័យជាប្រាក់លើកូតកោ Naga World ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបង្ការ COVID-19 អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនៅរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានការលំបាករឿងកង្វះប្រេងឥន្ធនៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវ៉ានរ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរ៉េត
បាទអរគុណនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅពេលយប់នៅក្នុងការស្វាស្វែងដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនោះប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដោយនិយាយថាលោកបានធ្វើនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងមកពីអ៊ុយក្រែនហើយបានប្រមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍លោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាអ្នកដែលជំទាស់ប្រឆាំងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនឹងប្រឈមផលវិបាកដែលពួកគេមិនដែលបានឃើញពីមុននៅពេលប្រហែលជាមួយគ្នានោះដែរគេបានលើកការផ្ទុះលាន់សូរយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឋិតនៅឆ្ងាយពីកណ្ដាលទីក្រុងក្រោយមកសារ៉ែនបានមកលើនៅក្នុងទីក្រុងដែលជាសញ្ញាមួយប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកពួនមន្ត្រីខ្លះបានប្រាប់ VOA ថាចំណត់យន្តហោះពីរកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវបានខ្លាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះ drone ដែលគ្មានមនុស្សបើកហើយថាសម្លេងផ្ទុះខ្លះដែលគេបានឮនោះគឺជាគ្រាប់រ៉ុកេតដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់យន្តហោះ drone ដែលគ្មានមនុស្សបើកនោះមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានឹងឆ្មាំការពារព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានដាក់ចេញច្បាប់បញ្ញាសឹកនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលជាមួយគ្នានោះបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ហើយស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយទៀតថាសូមកុំភ័យស្លន់ស្លោយើងនៅតែខ្លាំងយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីអ្វីៗទាំងអស់យើងនឹងឈ្នះលើពួកគេពីព្រោះយើងជាអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដែលខ្លួនមិនបានបង្កនិងដោយអយុត្តិធម៌ពីកងកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានពិភាក្សាស្ថានភាពនេះនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Zelensky ដែលបានសូមឲ្យលោកធ្វើការអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីថ្កោលទោសប្រឆាំងនឹងភាពកុខ្វក់របស់ប្រធានាធិបតី Putin ហើយនិងសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយមេដឹកនាំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេទាំង7ឬប្រទេស G7 នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអាមេរិកផ្សេងៗទៀតនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីវិធានការទាំងនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ី ហើយនឹងបញ្ឈប់គម្រោងបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់របស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបាបានបង្ហោះសារតាម Twitter នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានដឹកនាំរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេញបន្ទុកហើយលោកបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបញ្ជូនអាវុធឧបករណ៍យោធាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការជជែកនិងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅចំពោះមុខវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងការវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសំណួរអ្នកកាសែតអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតុកស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកុបអំពីការផ្ដើមការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលនិងខ្ញុំគឺបានយល់ស្របគ្នាថាទាមទារនូវកិច្ចសន្ទនានិងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីតាបានរាយការណ៍ថាប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចេញបញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវយោធាទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាទីក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងរកការសម្រេចឲ្យបាននៅការបដិយោធាភាវូបនិច្ចកម្មនិងបដិណាស៊ីភាវូបនិច្ចកម្មឬការតម្រូវមិនឲ្យមានទំនើបកម្មយោធាដែលសម្ដៅរំលាយចោលរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងយោធាអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងតែម្ដងការបើកការវាយប្រហារនេះរងការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងដំណំពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសដែលសន្យាថានឹងមានការតបតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានបដិណការរបស់ខ្លួនសម្រាប់យន្តហោះស៊ីវិលពីព្រោះតែហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុវត្ថិភាពហើយនាយកតកអាកាសចរអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានផងដែរអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការហោះហើរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដោយសារតែមានសកម្មភាពយោធានៅទីនោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងអ្វីដែលទំនងជាការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសហគ្រាសសេវាចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបិទសម្រាប់ការហោះហើររបស់យន្តហោះស៊ីវិលដោយចាប់តាំងពីម៉ោង 00:45 ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតទៅហើយការផ្តល់សេវាចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសត្រូវបានផ្អាកផងដែរដោយឡែកទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពអាកាសចរសហភាពអឺរ៉ុប ESA បានបញ្ជាក់ថាដែនអាកាសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសក្នុងចម្ងាយប្រមាណ186គីឡូម៉ែត្រដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពអាកាសចរឧស្សាហកម្មអាកាសចរមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីចំនួនដែលមានហានិភ័យលើអាកាសចរស៊ីវិលចាប់តាំងពីយន្តហោះរបស់ក្រុមអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី MH17 មួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014មកទីភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពអាកាសចរសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនសារជាបន្ទាន់មួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយប្រមាណពីហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសវត្ថភាពនៃការហោះហើរដោយសារតែការប្រើប្រាស់អាវុធនិងឧបករណ៍យោធាចាប់ពីម៉ោង 00:45 ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបានស្នើឲ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបញ្ឈប់ជើងហោះហើរមុនពេលអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសការដាក់បំរាមលើដែនអាកាសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីតាលីកាណាដាបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានប្រាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបស់គេឲ្យជៀសវាងការហោះហើរលើដែនអាកាសនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងគ្រីមៀក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់បំរាមហាមទាំងស្រុងនោះទេThe Voice of America. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានរិះគន់ចំចំលើសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពសន្តិសុខត្រីភាគី AUKUS រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីនឹងការបន្តតាមខ្លំមើលរបស់ប្រចាំលោកលើគម្រោងរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមការថ្លែងរិះគន់របស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិការដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋធានីបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាអាស៊ានក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះបារម្ភអំពី AUKUS លោកបានលើកឡើងតាមនៃដើមថាយើងសូមសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់យើងថាការបង្កើតឡើងនៃ AUKUS ជាឈ្នួនចាប់ដើមដែលរួញឲ្យមានការប្រជែងសពីវត្តក្នុងតំបន់ដឹកបញ្ឆេះការប្រជុំមុខដាក់គ្នានិងបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ទីក្រុងប៉ារីសបានខឹងសម្បាជាខ្លាំងពេលអូស្ត្រាលីរុកកិច្ចសន្យាកម្មង់ផ្គត់ផ្គង់នៅសម្ភារៈនិងបច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកជាមួយខ្លួនហើយបែរក្នុងទៅចាប់ដៃជាមួយអង់គ្លេសនិងអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរមេត្រីភាព AUKUS ដើម្បីដូរគ្រឿងបំពាក់ដំឡើងនិងបច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអែរលោកប្រាក់សុខុនក៏បានថ្លែងដែរថាភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនាំឲ្យអាមេរិកតាមដានគ្រប់សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងអ្វីដែលលោកហៅថាជាកិច្ចសន្យារវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងការស្ដារជួសជុលនិងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមទីផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃប្រេងបានហក់ឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីប្រធានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសធ្វើសកម្មភាពយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតម្លៃភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិងទីក្រុងស៊ីអ៊ូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 2% ហើយតម្លៃភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 3% នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដោយឡែកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានហក់ឡើងជិត $3អាមេរិកក្នុងមួយធុងដោយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការរអាក់រអួលនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅមុននេះសន្ទុះភាគហ៊ុននៅផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street S&P បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 1.8% ដែលជាចំនួនទាបនៅក្នុងរយៈពេល8ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំជំនួយយោធាពីរុស្ស៊ីនោះអ្នកវិនិយោគទុនមានក្តីបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើផែនការរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយអតិផរណាដោយបានដកចេញនូវអត្រាការប្រាក់ទាបនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដែលបានជួយជំរុញតម្លៃផ្សារភាគហ៊ុន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកខុនសែនមិនឈប់សំណួរអ្នកកាសែតរឿងតសម្ដីជាមួយប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញផ្ដើមពិន័យជាប្រាក់លើកូតតកោ Naga World ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបង្ការ COVID-19 អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនៅរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាមានការលំបាករឿងកង្វះប្រេងឥន្ធនៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងអំឡុងពេលទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យអ្នកកាសែតបញ្ជាសំណួរតេតិនតំណោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកកាលពីខែមុនជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដោយថារឿងនោះបានបិទបញ្ចប់និងដោះស្រាយរួចហើយលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់សន្និសីទកាសែតជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីភ្លាមៗក្រោយអ្នកកាសែតតាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនាស់ពាក្យសម្ដីកាលពីខែមុនរវាងលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធានៅប្រទេសភូមានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដាតូសេរីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្រៅជំនួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមមួយដែលអ្នកសួរសំណួរទី2គឺលោកជាធីរិតអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍បាយ័នដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះបានចោទសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយទៅកាន់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ឯកឧត្តមបានប្រើពាក្យតាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់សម្ដេចនាយកហើយសម្ដេចនាយកក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាជាការប្រហើនឲ្យមិនសមជាអ្នកការទូតហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចមិនដឹងថាប៉ះពាល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឯកឧត្តមផ្ទាល់ឯកឧត្តមមានការសោកស្ដាយចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំមិនដឹង ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាតើឯកឧត្តមទទួលឯកឧត្តមគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចជួលទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា
លោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមកាត់មកថា
សូមអរគុណសំណួរនេះគឺមិនគួរឆ្លើយទេទាំងខ្ញុំទាំងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរឆ្លើយទេវាបានកន្លងហួសព្រួយត្រាច់ទៅហើយអ្វីអ្វីក៏បានដោះស្រាយជាប់សពគ្រប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនមានការចាំបាច់តើបីនឹងបំភ្លឺឆ្លងឆ្លើយបែបនេះហើយក៏មិនគួរមានសំណួរបែបនេះកើតឡើងទេ
ថ្លែងមកដល់ចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបិទបញ្ចប់សន្និសីទកសែតរួមតែម្ដងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានចេញមុខរិះគន់ចំចំលើដំណើរទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនសែនទៅជួបក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃរបបសឹកភូមានៅរដ្ឋធានីណៃពីដោថាខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដារដ្ឋអាស៊ានផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានតបវិញអំឡុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូដោយបរិហារប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីថាប្រហើននិងមានអរិយាបថខុសបែបបទការទូតនៅអាសនសិទ្ធិកសែតក្នុងក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលសាប្រីយ៉ាកូបក៏មិនបានឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Fresh News នោះទេជុំវិញថាតើលោកគាំទ្រឬមិនគាំទ្រដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមករាឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាក៏មានវត្តមានអមដំណើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនមកទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយអំឡុងពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួមគ្នានៅវិមានសន្តិភាពលោកក៏អង្គុយរួមតុតែមួយជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលសាប្រីយ៉ាកូបលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនរបស់កម្ពុជាលោកប៉ាន់សរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងលោកមូហាម៉េតអាស្មីនអាលីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡេស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលបានចែកចាយអំឡុងពេលថ្ងៃត្រង់កម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្តពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលប្រមុខរបបសឹកភូមាមីនអងឡាំងបានសន្យាជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនសម្ដៅទៅកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃសភាពការហិង្សានយោបាយក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយនេះអំឡុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំជើងអៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាបានស្នើប្រធានអាស៊ានឲ្យស្វាហ្វាយរកការសន្តិនិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបសឹករបស់ភូមាឬហៅកាត់ថា NUG ផងដែរតែសំណើនោះត្រូវបានរបបសឹកបរិហារតបវិញដែលហៅ NUG ថាជាក្រុមភេរវករទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនទៅកាន់ប្រទេសភូមាក្នុងនាមជាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍ទី2ខែមីនាខាងមុខផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទោះបីរងការព្រមានអំពីចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្តីក៏កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បន្តចេញធ្វើកោតកម្មខណៈការឆ្លងរាលដាលវីរុសបំលែងថ្មី Omicron មិនចុះថមថយឆ្លើយតបនឹងភាពរងរូសរបស់កោតករអញ្ញាធរីជាធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ5លានរៀលចំពោះការបំពានលើបំរាមនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសពីនៃប្រាក់ចន្លោះពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលណាដែលបំពានលើវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅចំពេលកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World មិនដកថយពីការធ្វើកតកម្ម គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបុគ្គលិកឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld រាប់សិបនាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកតកម្មសារជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបង្ក្រាបផ្ទួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីដែលបានចាប់បញ្ជូនកតករទៅធ្វើចាក់តាលេខសាកជាបន្តបន្ទាប់និងបង្គាប់ឲ្យក្រុមកតករឈប់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកតករនៅបន្តធ្វើកតកម្មកាលពីថ្ងៃពុធបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសាលារាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាទោះបីជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់ក្រុមបាតុករឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមបាតុករទាំងនេះនៅតែបំពេញធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មខុសច្បាប់ក្រោមលេសធ្វើកតកម្មដោះស្រាយវិវាទការងារដោយប្រកាសបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងចំហគៀកោតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតឲ្យមកចូលរួមប្រមូលផ្ដុំដោយមិនខ្វល់ពីវិធានការសុខាភិបាលនៅពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងក្នុងសហគមន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរងរោះរបស់កូតកោសាលារាជធានីប្រកាសក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ចាត់លែងធ្វើការអប់រំតទៅទៀតហើយអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដោយពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចាប់ពី1លានដល់5លានរៀលដែលស្របតាមវិធានការចាក់តាលេខសាកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យមានការរៀងចាលមន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូហៅវិធានការសុខាភិបាលរបស់អាជ្ញាធររាជធានីថាមានស្តង់ដារ2ចំពោះការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមកូតកោ Nagaworld និងក្រុមឯកជនផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធររាជធានីកំពុងបង្ហាញចេតនាមិនអោយកូតកោចេញតវ៉ានិងថាការអូសបន្លាយពេលមិនដោះស្រាយវិវាទការងារនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងវិស័យការងារនេះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះយ៉ាងដូចនេះ
បើសិនជាមានការអូសបន្លាយកាន់តែយូរខ្ញុំគិតថាករណីវិវាទការងារនេះវានឹងឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយករណីវិវាទនេះក៏វាមិនអាចបញ្ចប់នៅត្រឹមការចាប់ប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការដាក់សម្ពាធការធ្វើទុកបុកម្នេញទេវានឹងអាចមាននៅការចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិជាពិសេសគឺយន្តការរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងឯង
អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាសាលារដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តវិធានការស្តង់ដារ2ទៅលើក្រុមកុតកោក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទេដោយលោកបានលើកឡើងតាមនៃដើមថាសូមកុំយល់ច្រឡំឬចោទប្រកាន់ច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់គ្នាដូចគ្នាលោកបន្ថែមថាវិធានការនឹងដាក់ចេញបន្តទៀតប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនៅមិនរៀងចាលកម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld រាប់រយនាក់បានចេញធ្វើកតកម្មនៅមុខទីតាំងប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងឬកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld ចំនួន2ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp នៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអ្នកសហជីពចោទថាបានបណ្តេញបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំចេញពីការងារក្រោមហេតុផលខាតបង់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់នោះមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ365នាក់ដែលរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពមិនព្រមទទួលយកការបណ្តេញចេញនោះទេក្រុមបុគ្គលិកដែលបដិសេធមិនទទួលការបញ្ឈប់នោះចោទក្រុមហ៊ុនថាបានរំលោភសិទ្ធិការងារដោយមិនបានទូទាត់សំណងត្រឹមត្រូវចំពោះអតីតភាពការងារនិងមានចេតនាបំបិតសម្លេងសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រោយការចេញធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021មកនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិករបស់សហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld យ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនក្រោមបទញុះញង់នឹងបំពេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងឥន្ធនៈច្រើនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈខ្លាំងយានយន្តនានាបានរងចាំបន្តកន្ទុយគ្នាយ៉ាងវែងដើម្បីចាក់សាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈអ្នកបើកបរខ្លះមានការខឹងសម្បាដោយសារពួកគេត្រូវរងចាំច្រើនម៉ោងដើម្បីបានចាក់សាំងលោកធីម៉ូធីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Even Francis ជាម្ចាស់រថយន្ត Toyota Camry ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងដែលបានជាប់ស្ទះជាមួយនឹងរថយន្តរាប់រយគ្រឿងផ្សេងទៀតដើម្បីតម្រង់ជួរទៅចាក់សាំងនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានតម្រង់ជួរពេញមួយយប់ដើម្បីចាក់សាំងរថយន្តរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាក់នៅឡើយទេអ្នកស្រី Francis បាននិយាយថា
I have not experienced anything of this sorts in terms ofthe false scarcity going on
ខ្ញុំមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បែបនេះកន្លងមកទេតើតឹងនឹងបញ្ហាខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនៅរដ្ឋធានីអាប៊ូសាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស
់ឈ្មោះទីផ្សារងងឹតស្ថិតនៅតាមផ្លូវក្បែរនោះដើម្បីអូសទាញឲ្យទិញប្រេងសាំងដ៏មានតម្លៃនេះពីពួកគេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Francis ថាសាំងដែលឈ្មោះនោះលក់មានតម្លៃថ្លៃហួសហេតុនឹងជាការជញ្ជក់ឈាមអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រី Francis ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តរាប់លានអ្នកដែលមានការពិបាកក្នុងការចាក់សាំងចាប់តាំងពីពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈមានការខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីចុងខែមករាមកគណៈកម្មការនិយ័តកម្មប្រេងឥន្ធនៈជាតិដែលជាអាជ្ញាធរប្រេងឥន្ធនៈរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាជ្ញាធរនេះបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនូវប្រេងឥន្ធនៈចំនួន170លាន2សែនបារ៉ែលដែលមិនមែនជាប្រេងសុទ្ធប្រេងឥន្ធនៈនេះត្រូវបាននាំចូលពីទ្វីបអឺរ៉ុបដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈនីហ្សេរីយ៉ាចំនួន4អាជ្ញាធរប្រេងឥន្ធនៈនីហ្សេរីយ៉ាបានទទួលស្គាល់ថាការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈអាជ្ញាធរថាប្រេងឥន្ធនៈទាំងនោះមានផ្ទុកសារធាតុអេតានុលលើសកម្រិតធម្មតានិងបានបំផ្លាញយានយន្តជាច្រើនមុនពេលអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនប្រេងនោះត្រឡប់ទៅវិញវិធានការនេះបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូសានិងទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជាទីក្រុង Lagos និងទីក្រុង Port Harcourt ជាដើមអ្នកស្រី Oreva Okoro ដែលជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Abuja បានរងចាំចាក់សាំងអររយៈពេលជិត12ម៉ោងអ្នកស្រី Okoro បានថ្លែងថា
It's just unbearable. I've not gone to work for
ពីជារឿងដែរមិនអាចទ្រាំបាននោះទេខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការអររយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3វាមិនសមហេតុសមផលនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈសុទ្ធដើម្បីជំនួសប្រេងឥន្ធនៈមិនសុទ្ធអាជ្ញាធរប្រេងឥន្ធនៈនីហ្សេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនមានប្រេងឥន្ធនៈស្តុកទុកជាង1000លានបារ៉ែលដែលអាចចែកចាយបានអាជ្ញាធរបានបញ្ជាដល់ភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ24ម៉ោងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចលាចលប៉ុន្តែលោកអូឌីអងអូម៉ែនហ្វ័រមែនអ្នកជំនាញផ្នែកធម្មពលបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យស្ថានភាពខ្វះប្រេងឥន្ធនៈនេះវិលទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញគឺត្រូវការពេលវេលាលោកអូម៉ែនហ្វ័រមែនបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ជួយចែកគ្នាទៅស្ថានភាពនេះអាចនឹងអស់បន្លាយ2-3ថ្ងៃឬអាក្រក់បំផុត2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងឥន្ធនៈច្រើនជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ6នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រេងឥន្ធនៈចម្រាញ់រួចដែលនាំចូលដើម្បីបំពេញតម្រូវការដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់នីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានបិទជាង1ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញក៏ដោយអ្នករីគុណថាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការបិទរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈនេះកាន់តែយូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទៅកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកមឿនតូឡាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតូឡាចា
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាបាទ
ចាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនប្រមាណជា 1.28 លាននាក់ដែលភាគច្រើនគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារពលករចំណាក់ស្រុកបានផ្ញើប្រាក់សរុបមកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា 2,800 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ហើយតួលេខនេះគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាស់លោកមឿនតូឡានឹងបកស្រាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាស់សូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាចា
បាទអរគុណច្រើនវិទ្យាហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសារ៉ារ៉ាប៊ិកជាការពិតមែនហើយគឺបើយើងមើលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះវិស័យកាត់ដេរគឺជាវិស័យមួយដែលនាំមុខគេប៉ុន្តែក៏យើងមិនគួរភ្លេចដែរអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនហ្នឹងហើយបានចូលរួមចំណែកច្រើនក្នុងការជួយឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែបើទោះជាមានការផ្ទុះ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងឃើញថាតួលេខដែលបងប្អូនពលករខ្មែរយើងផ្ញើលុយត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងក៏នៅតែមានការថយចុះខ្លះមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែក៏នៅតែមានការប្រឹងប្រែងសន្សំចំណាយខ្លះទៅហើយបញ្ជូនមកមកដល់ក្រុមគ្រួសារវិញសំណួរសួរថាពីពេលដែលគាត់ផ្ញើលុយមកប្រទេសវិញហ្នឹងតើគាត់ចូលរួមចំណាយខ្លះទី1ជាការពិតមែនហើយគឺលុយហ្នឹងគឺបានទៅដល់ដៃក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយបើកាលណាបានដៃក្រុមគសាគាត់គឺត្រូវមានការចាយត្រូវមានការចាយវាយត្រូវមានការចាត់ចែងដោយសមាជិកគសានៅក្នុងប្រទេសជាងទៅកាលណាបើមានលំហូរឬក៏ចរន្តសាច់ប្រាក់កើតឡើងអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះបើម្នាក់ចាប់ផ្ដើមចាយលុយមានន័យថាមានអ្នកលក់និងមានអ្នកទិញបើមានអ្នកទិញចាប់ផ្ដើមចាយលុយឲ្យអ្នកលក់ហើយអ្នកលក់មានផលចំណេញខ្លះអញ្ចឹងគឺបន្តមកគឺបន្តទៅអានេះគេហៅថាកាលណាសាច់ប្រាក់មានចរន្តឬក៏មានចរាចរហ្នឹងហើយគឺថាវាធ្វើឲ្យមានជីវិតនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការផ្ញើលុយទៀតសោតហ្នឹងក៏ត្រូវមានការកិត្តសេវាអំពីអ្នកដែលទទួលបញ្ញាហ្នឹងមានថាភ្នាក់ងារដែលទទួលអាចថា ភ្នាក់ងារដែលចុះបញ្ជីឯកជនឬក៏ធនាគារអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងគឺគេត្រូវតែឆាចគេយកកម្រៃជាងសារណាមួយអញ្ចឹងរដ្ឋគឺមានតួនាទីក្នុងការប្រមូលពន្ធពីភ្នាក់ងារឯកជនឬក៏ភ្នាក់ងារដែលទទួលផ្ញើសេវាជាសាច់ប្រាក់ឯទាំងអស់ហ្នឹងតោះហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមកគាត់បញ្ជាក់ថាហេតុផលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យតែយើងមើលឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ចាសសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារតើលោកអីរៀបរាប់បានទេថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងមាននៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះដែរហើយប្រទេសណាដែលមានពលករកម្ពុជាយើងធ្វើច្រើនជាងគេចា
បើមើលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺខ្ញុំមើលជារូបភាពរួមបន្តិចគឺពលរដ្ឋយើងសង្ហើយនេះយើងមាន16លានអ្នកជាងតាមចំនួនអនឡាញហ្នឹងគឺយើងឃើញ16លានអ្នកជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុពេញកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងមានតាមតួលេខធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមាន9លានអ្នកជាងអាចថាក្បែរនឹង10លានហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺបើយើងងាកមើលទៅលើពលករដែលយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងសង្ហើយនេះបរដ្ឋខ្មែរយើងមានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេមានកូរ៉េខាងត្បូងមានជប៉ុនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសហភាពអារ៉ាប់រួមឬក៏អារ៉ាប់រួមមានកូវីតមានសូដង់អីចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសចិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយក៏ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីដែរក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែរស់នៅធ្វើការនៅទីនោះដែររួមជាមួយនឹងថ្មីនេះទៀតសោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តជាផ្លូវការនៅការអនុសាសនានៃការយុទ្ធជលគ្នាក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលពលករទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរបាទអញ្ចឹងដែលយើងមើលតួលេខចំនួនតួលេខដែលពលរដ្ឋយើងធ្វើការហ្នឹងគឺនៅថៃនេះយើងប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋយើងក៏ឡមកប្រហែលជា3លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែដែលមានផ្ទុះ COVID-19 នៅស្រុកថៃនៅប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានផ្ទុះទៅឃើញថាពលរដ្ឋយើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមានរបាយការណ៍ខ្លះថា260,000អ្នកប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រហែលជា300,000អ្នកបានត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញក៏ប៉ុន្តែស្របពីពលរដ្ឋត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលព្យាយាមត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាហើយនិងថៃមិនទាន់បានបើកនៅព្រំដែនឡើងវិញដល់ហើយទេដល់ឡែកនៅប្រទេសម៉ាឡេគឺកន្លងមកប្រហែលមានប្រហែលជា100,000អ្នកដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងនោះគឺនៅពេលដែល COVID ហ្នឹងគឺមានមកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប៉ាន់ប្រមាណមកដល់ឥឡូវនេះប្រហែលជាមានចន្លោះពី70,000ទៅ100,000បាទសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងកំពុងធ្វើការនៅម៉ាឡេហ្នឹងហើយប្រទេសមួយទៀតដែលមានពលរដ្ឋយើងធ្វើការនៅច្រើនដែរគឺប្រទេសកូរ៉េត្បូងគឺយើងប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជា100,000អ្នកជាងដែរតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺមានជប៉ុនប្រហែលជាទុំ100,000អ្នកជាងហើយប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងមានចំនួន100ទេចំនួន1000ទេមិនទៅដល់10000ទេគឺភាគច្រើនធ្វើការជាជំនួយការមេផ្ទះដល់ឡែកប្រទេសសូដង់នឹងគឺមានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរហើយការបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងទៅសូដង់នេះខ្ញុំសូមជំរាបថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទនៃការបញ្ជូនដោយមិនស្របច្បាប់ទេគឺមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រមួយចំនួននឹងបានបញ្ជូនពលករពីរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរនេះឲ្យទៅធ្វើការនៅរោងចក្រនៅសូដង់នឹងហើយក្រៅពីនោះមាននៅគុយវ៉ែតមាននៅកាតាអីហ្នឹងធ្វើការជាកម្មករសំណង់ឬក៏ជាសេវាកម្មអីឡាក់ឡាក់ហើយដល់ឡែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺជាទូលេខមួយដែលយើងมันមានអីច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែវាចូលទង់ពាន់អ្នកដែរដែលសារតែហេតុនេះបានពលរដ្ឋយើងទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺភាគច្រើនគឺ អ្នកដែលចាញ់បោកគេលក់នៅលើទូកនេសាទហើយគាត់រត់បានទៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏គាត់ទៅឆ្លងដែនដោយខុសពីម៉ាឡេទៅដល់ឥណ្ឌូអីចឹងទៅបាទកាលពីនឹងមានចិននេះក៏សូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬក៏យើងហៅថា MOU ក្នុងការបញ្ជូននិងទទួលពលករឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនដែលត្រូវបានមេខ្យល់បោកបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនហើយអ្នកខ្លះក៏រងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចិននៃលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមមកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅនោះគឺមិនតិចជាង3លាននាក់ទេនៅក្នុងចំណោម9លាននាក់នៃចំនួនពលរដ្ឋដែលមានកម្លាំងពលកម្មពេញនឹងបាទ
ចាអរគុណលោកតូឡាយើងមើលឃើញថាពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនមែនទែនគឺជាពលករដែលប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធមានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាពលករជំនាញនោះទេបើយោងទៅលើស្ថានភាពនៃការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសនីមួយៗតើប្រទេសណាដែលមានស្ថានភាពការងារហើយនឹងចំណូលល្អប្រសើរជាងគេសម្រាប់ពលករកម្ពុជាយើងចា
មែនទែនទៅ nature ឬក៏ធម្មជាតិនៃពលករចំណាក់ស្រុកនេះពិបាកនឹងឲ្យបន្ទុកថាប្រទេសនេះស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឬក៏នៅប្រទេសនោះលក្ខណៈប្រសើរជាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបថាអញ្ចេះចំនួនពលករខ្មែរយើងដែលច្រើនជាងគេដែលកំពុងធ្វើការហើយនឹងរស់នៅច្រើនជាងគេគឺប្រទេសថៃយើងប៉ាន់ប្រមាណថាជាង2លានអ្នកហ្នឹងហើយភាគច្រើនរបស់គាត់គឺនៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណង់វិស័យសេវាកម្មក៏ដូចជាមានវិស័យឧស្សាហកម្មអីមួយចំនួនដែរមានចំនួនខ្លះដែរនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មហើយនឹងចំណីអាហារសំណួរសួរថាក្នុងចំណោម2លានអ្នកជើងហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណង់អីនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាប្រភេទពលករដែលគាត់មិនទាន់មានជំនាញអីខ្ពស់ទេឬក៏មានជំនាញធំដុំទេភាគច្រើនគឺជាកសិករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រូវអត់បានក្នុងប្រទេសជាងទៅគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាចំការមៀននៅប្រទេសថៃចំការដំឡូងឬក៏ចំការកៅស៊ូឬក៏ស្វាយចន្ទីអីឡាហ្នឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទជាកសិករនៅក្នុងស្រុកហើយគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះរហូតដល់មិនចេះទៅសេឈ្មោះខ្លួនឯងផងរហូតដល់អានឈ្មោះខ្លួនឯងមិនចេញផងអញ្ចឹងទៅពលករដែលធ្វើការនៅថៃនេះគឺគេដោយសារគាត់ចំណេះដឹងគាត់តិចហើយជំនាញរបស់គាត់ក៏ទាបអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការជួបប្រទះនៃការពេញប្រវាញ់ឬក៏ការជួបទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈពូជាងពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំសូមត្រឡប់មកក្រោយតិចហើយបាននិយាយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមែនទែនវិធីដែលយើងបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះមាន2របៀបរបៀបទី1គឺយើងបញ្ជូនគេហៅប្រព័ន្ធបញ្ជូនពីរដ្ឋទៅរដ្ឋគេហៅថា G2G ពីរដ្ឋទៅរដ្ឋនេះដូចជាយើងអនុវត្តជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េកំពុងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋអត់បានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យឬក៏ផ្ដល់អញ្ញាតប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ភាគីទី3ក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករយើងទៅកូរ៉េកំពុងទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការងាររបស់ខ្មែរយើងជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េកំពុងហើយក្រសួងការងាររបស់កូរ៉េកំពុងមានដើរតួនាទីក្នុងការplacement ក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅតាមកន្លែងធ្វើការឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលគេដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្លាំងពលកម្មទាំងទៅអញ្ចឹងការដែលអាចទៅធ្វើការកូរ៉េបានគឺថាមានការប្រឡងមានការអីទៅអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនោះភាគច្រើនគឺអ្នកដែលអាចចេះអានចេះសរសេរហើយជាពិសេសនោះគឺអាចនិយាយភាសាកូរ៉េបានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានហានិភ័យដែរដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយកសិកម្មនៅក្នុង ទឹកហើយដោយសារប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគាត់បច្ចៈអីចឹងទៅក៏មានអ្នកខ្លះធ្វើការពុះកម្លាំងហ្នឹងក៏ស្លាប់អីចឹងអាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទី1នៃការបញ្ជូនពលករយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រព័ន្ធទី2គឺប្រព័ន្ធភាគីទី3គឺរដ្ឋហ្នឹងក្រសួងការងារហ្នឹងបានផ្ដល់អញ្ញាតប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសទួលហ្នឹងដូចជាប្រទេសថៃនេះគឺរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការជ្រើសរើសក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ជូនពលករខ្មែរយើងទៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែរដូចគុយវ៉េតអីចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលការទៅធ្វើការដែលពលករយើងมันមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬមួយក៏มันអាចសំបីតែសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងបានហ្នឹងគឺជាជឿនគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងហើយដលែកអ្នកដែលអាចនិយាយបានអ្នកអាចអ្នកចំណងបានហ្នឹងគឺគាត់មានហានិភ័យហ្នឹងឬក៏កម្រិតនៃការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចដូចជាទាបជាងហើយជាពិសេសគឺពលករខ្មែរយើងកន្លងមកពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេហ្នឹងដោយសារពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅគេហៅថាការងារដោយហានិភ័យការងារនៅតាមផ្ទះគេអញ្ចឹងវាងាយរងគ្រោះក្រៅពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏អាចងាយរងគ្រោះនៅការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅលើរាងកាយគាត់ដែរបាទ
ស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកនោះដូចជាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែនៅតែឃើញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនម៉ឺនសែនរហូតដល់ទៅលានអ្នកនៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសដែលពួកគាត់អាចធ្វើការងារបានបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ថាតើការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងការបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតើមួយណាប្រសើរជាងដែរចា៎
បើខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារនេះហើយជាពិសេសធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនរបស់ពួកគាត់ណាគាត់ថាបើសិនជាគាត់មានជំរឿននៅខាងក្នុងណាជំរឿននៅខាងក្នុងហើយមានប្រាក់ខែអីសមរម្យក៏ដូចជាចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងមានតែចំណូលរបស់គាត់ដែលអាចរ៉ាប់រងទៅលើចំណាយបានគាត់ព្រីវលីគឺថាគាត់សុខចិត្តយកនៅក្នុងស្រុកវិញល្អជាងមានន័យថាគាត់ជួយចិត្តវិញល្អជាងហើយជារួមមកយើងការធ្វើចំណាក់ស្រុកការសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះគឺយើងបានកំណត់ហើយយើងបានរកឃើញថាវាមានកត្តា2កត្តាជំរុញនិងកត្តាតាក់ទាញកត្តាជំរុញនេះគឺរឿងភាពក្រីក្រគឺរឿងអត់មានមុខរបរច្បាស់លាស់ហើយក៏ដូចជាចំណូលពីការធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីហ្នឹងគឺអត់បានសមប្រកបអាចរ៉ាប់រងពីមួយខែទៅមួយខែឬមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬក៏មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយជាពិសេសទៀតសោះហ្នឹងគឺភាគច្រើនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជាប់ដំណល់គេដើម្បីដោះដំណល់គេគាត់មានតែទៅធ្វើការនៅថៃឬក៏ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េអីចឹងទៅដើម្បីយកលុយមកដោះដំណល់គេជាការពិតមែនហើយគឺមានអ្នកខ្លះក៏ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក្នុងបំណងមួយទៅសន្សំលុយបានយកមកទៅផ្ទះឬស្បែងឬទៅទីដីទៅផ្ទះអីចឹងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាគាត់ទៅចំណាក់ស្រុកដោយបានលុយមកធ្វើផ្ទះឬអីក៏វាជាកត្តាជំរុញមួយដោយសារតែគាត់អត់មានជំរឿននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយកត្តាតាក់ទាញនេះគឺរឿងដោយសារមានការអូសទាញពីមេខ្យល់ខ្លះទៅមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលួងលោមឬក៏ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបរុញខ្លះទៅឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លះគឺវាពុះអំពីការប៉ិនក៏មានអីចឹងទៅណាហើយក៏មានឃើញអ្នកខ្លះទៅធ្វើការទៅគឺបានជោគជ័យខ្លះទៅក៏សុខចិត្តប្រថុយប្រឋានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងងាកមកមើលទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរយើងដូចខ្ញុំជំរាបពីខាងដើមភាគច្រើនរបស់ពលករខ្មែរយើងដែលខ្ញុំថា3មិនតិចជាង3លានហ្នឹងគឺភាគច្រើនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមគេហៅថាអ្នកខ្លះមិនបានរៀនចប់បឋមសិក្សាឬក៏ភាគច្រើនវាអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទពលករអត់ជំនាញឬក៏ជំនាញតិចមែនតើអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការតែការងារណាដែលវាងាយរងគ្រោះការងារណាដែលកខ្វក់ហើយការងារណាដែលមានចំណូលតិចបើសិនជាបែបហ្នឹងខ្ញុំថាបើយើងបង្កើតមុខរបរយើងបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យពួកគាត់ធ្វើការបើប្រហែលជាមានជំរឿនជាងពួកដោយសារពួកគាត់មានកម្រិតអប់រំមានកម្រិតជំនាញនឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់មានជំរឿននៅក្នុងស្រុកនេះវាមានសុវត្ថិភាពជាងអាចថាមានសុវត្ថិភាពជាងក្នុងការដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
ចាសម្រាប់កម្ពុជាលោកមើលឃើញថាតើអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមបែបណាខ្លះដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើននឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា
តាមពិតទៅបើយើងមើលកម្ពុជាយើងនេះយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែគាត់នៅមុននឹងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសួរនឹងតិចបើសិនជាពលរដ្ឋយើងនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនតែបើតែយើងមានកម្លាំងពលកម្ម9លានអ្នកជាងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់នោះទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយការពិតមែនហើយទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីបានចំណូលខ្លះមកគ្រប់គងគ្រួសារបានចំណូលខ្លះមកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមែនក៏ប៉ុន្តែចំណូលរបស់គាត់ភាគច្រើនឬក៏កម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ជួយធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសតែកំពុងធ្វើប្រទេសទទួលច្រើនជាងដែលចំណូលដែលគាត់យកមកជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងហើយបើសិនជាចំនួនកម្លាំងពលកម្ម9លានអ្នកជាងហ្នឹងហើយចូលដល់30-40%ឬក៏50%នៃកម្លាំងពលកម្មយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងអាចមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងការខ្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកកាលណាបើសិនជាយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនគឺមានការរារែកនៅក្នុងការមកដាក់វិនិយោគទុននៅកម្ពុជាទី1ទី2វាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមិនសូវមានគេហៅថាការផលិតឬក៏មិនសូវមានផលិតកម្មពលរដ្ឋយើងដែលពេញកម្លាំងយើងទៅធ្វើជាអ្នកផលិតទៅឲ្យគេហើយដោយឡែកក្នុងស្រុកយើងខ្សោយចឹងអញ្ចឹងផលិតកម្ម production របស់យើងអត់សូវមានបើសិនជាយើងអត់សូវមានការផលិតទាំងវិស័យកសិកម្មក្តីឧស្សាហកម្មកែច្នៃក្តីឬក៏ឧស្សាហកម្មក្តីវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាប្រទេសមួយនាំចូលច្រើនបើសិនជាប្រទេសនាំចូលច្រើនហេតុផលហ្នឹងឯងដែលយើងមើលដល់ឃើញកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងតែងតែមាន trade deficit ដែលគេហៅថាអសមភាពនៃការនាំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាយើងនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងៗច្រើនជាងយើងនាំចេញបាទកាលណាប្រទេសមួយយើងនាំចូលច្រើនជាងនាំចេញប្រទេសហ្នឹងប្រហែលនឹងមិនងាយដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលតែទេរដ្ឋដែលលោកបានតាំងចិត្តមួយថាចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបឬក៏មធ្យមកម្រិតខ្ពស់អីនៅក្នុងឆ្នាំ2030ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចយើងអត់សម្រេចបានតាមគោលដៅ
ចាអរគុណលោកមឿនតុលានេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជួលថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនចា
ខ្ញុំថាបើកម្ពុជាសម្លឹងមើលការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋយើងគឺខ្ញុំមើលឃើញវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មនេះបើយើងផ្ដល់ដីឲ្យកសិករយើងយើងកុំធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចខ្លួនពីកសិករឲ្យទៅជាកម្មករគេប៉ុន្តែយើងនៅរក្សាឋានៈគាត់ជាកសិករមានន័យថាបើសិនជាយើងរក្សាឋានៈគាត់ជាកសិករមានថាកសិករគាត់ត្រូវមានដីហើយរដ្ឋបើសិនជាកសិករយើងអត់ទាន់មានទុនទេរដ្ឋគួរពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ទុនអាចថាផ្ដល់ជា subsidy ផ្ដល់ជាអនុគ្រោះទុនអីចឹងទៅទៅដល់ពលរដ្ឋយើងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើកសិកម្មរបស់យើងបានហើយទី2រដ្ឋពិចារណាក្នុងការផ្ដល់លើជំនាញទៅដល់គាត់កាលណាគាត់មានដីមានទុនមានជំនាញហើយរដ្ឋសម្របសម្រួលឲ្យមានទីផ្សារទីផ្សារនេះគឺយើងសង្ហើយនេះធ្វើបាត់តែសហគមន៍អឺរ៉ុបលោកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% មែនប្រព័ន្ធ EBA 20% មែនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានឱកាសក្នុងការនាំទំនិញ FCC ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឡើយទេអញ្ចឹងទី1បើនិយាយពីទីផ្សារកសិផលនេះកសិកម្មនេះគឺខ្ញុំអាចបែងចែកជា2ទី1នៅពេលដែលកសិករធ្វើកសិកម្មបានផលហើយបានផលកសិកម្មហើយគាត់អាចយើងអាចបង្កើតនៅទីផ្សារឲ្យគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យមានរោងចក្រទលំទលាយក្នុងការកែច្នៃផលិតផលស្វាយឧទាហរណ៍ណាស្វាយឲ្យទៅជាទឹកស្វាយកំប៉ុងឲ្យទៅជាដំណាប់ស្វាយឲ្យទៅជាស្វាយត្រាំអីលក្ខណៈហ្នឹងឬក៏ចំណីអាហារកំប៉ុងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចបំលែងពីផលិតផលកសិកម្មឲ្យទៅជាផលិតផលកែច្នៃឬក៏កសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងទី1 កសិករដែលគាត់អាចដាំស្វាយបានគាត់គ្រប់គ្រងមកឲ្យរោងចក្រកែច្នៃនឹងទី2ពេលដែលមានរោងចក្រកែច្នៃយើងអាចស្រូបយកបាននៅកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមទៀតដែលពលរដ្ឋយើងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការចំណាកស្រុកនៅក្រៅប្រទេសទេហើយទី3គឺទំនិញដែលយើងនាំចេញលក់ទៅក្រៅនឹងគឺថាអាចជួយទៅដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចតាមទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដដែលមួយវិស័យកាត់ដេរនេះវិជ្ជាជីវៈកាត់ដេរនេះបើសិនជាយើងនាំពលរដ្ឋយើងដាំកប៉ាស់ឲ្យដីទៅគាត់ឲ្យទុនទៅគាត់ហើយផ្ដល់ជំនាញទៅគាត់ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកវិទ្យុទុនបើករោងចក្រកែច្នៃកប្បាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណ្ដាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងទី1យើងជួយឲ្យកសិករយើងមានមុខរបរមានចំណូលទី2យើងអាចបង្កើតនៅការងារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរោងចក្រកែច្នៃកប្បាសទី3យើងចំណេញមួយទៀតគឺចំណេញតម្លៃដែលយើងគ្រប់គ្រងអំបោះក្តីឬក៏វត្ថុធាតុដើមទៅដល់រោងចក្រក្តីហ្នឹងអាចមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងវត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំពីចិនឬក៏នាំពីប្រទេសផ្សេងៗព្រោះដោយសារយើងអត់ត្រូវការចំណាយលើដឹកជញ្ជូនច្រើនវិញឆ្ងាយទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលទៅឃើញផលចំណេញច្រើនអញ្ចឹងទៅរួមមកខ្ញុំថាដើម្បីកាត់ថយពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយប្រតិបត្តិហ្នឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មានជំនាញតិចតួចឬក៏មិនទាន់មានជំនាញឬក៏មានការមានចំណេះដឹងតិចតួចហ្នឹងគាត់គួរតែមានឱកាសក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងតាមរយៈការផ្ដល់ដីផ្ដល់ទុនផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយដល់ឡែកអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅដកបទពិសោធន៍នៅប្រទេសក្រៅប្រទេសទទួលផ្សេងៗជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាអាចជាអ្នកដែលចប់នៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ចប់វិទ្យាល័យអីចឹងទៅគាត់អាចទៅបបផ្សោតបានទៅធ្វើការនៅក្រៅបានបើកាលណាគាត់ចេះអានចេះសរសេរចេះនិយាយភាសាបរទេសប្រហែលជាមានហានិភ័យទាបជាងទី2ទី3រដ្ឋក៏ត្រូវតែមានគោលនយោបាយមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការទទួលពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅហើយមកថាគាត់ទៅកូរ៉េក្តីគាត់ទៅជប៉ុនក្តីជាការពិតមែនហើយពេលដែលត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ3ឆ្នាំតែគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការពីប្រទេសគេវិញហ្នឹងគាត់ប្រកាសជានាំមកនៅក្រៅពីលុយវិកគាត់ប្រកាសជានាំមកនៅជំនាញណាមួយអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវមានផែនការក្នុងការប្រើប្រាស់ពួកគាត់បើមិនទេយើងអត់មានផែនការក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានពួកគាត់ទេគឺហើយមិនមានឱកាសក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកទេឬក៏មានមុខរបរអីក្នុងស្រុកទេពួកគាត់នឹងសម្លឹងមើលឱកាសក្នុងការទៅចំណាក់ស្រុកប្រទេសផ្សេងផ្សេងវិញទៀតដែរបាទអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះកម្ពុជាយើងនៅតែមិនបានទាញប្រយោជន៍ចេញពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋវាទៅដែរបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកមុនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងឬអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voa.org www.voanews.com សំឡេងនៅនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.